Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 9 июль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Шуалышлар барған Мисырға ғарап тілін камилләштіруге кеткен Татарстан студентлары именлекләре өчен борчылырға сәбәп юк деп саный. Татарстаннан Семейға Сабантуйда катнашырға дип барған мәдәният хезмәткәре Ради Хайбулин сәвәр вакытында вафат була, аның хатыны хакимият тиешле акчаны түләмәс өчен чаралар күрә дип саный. Башкортстанда дәүләт җыелышы Кырылтайга сайлауда 16 фиркә катнашачагын белдергән сәясәт белгече белән шул хакта сөйләшербез. Татарстан мөселманнары уразага керде. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европа Берлеге Русияны Дөнья сәүдә оешмасы мәхкәмәсенә бирергә җыена. Берлекнең икътисад һәм финанс шурасы утырышында Русияның читтән кертелгән машиналарны утилләштерү өчен салымны бетермәү турында сүз булган. Әлеге салымны бетерү өчен 1 июльгә кадәр вакыт бирдек. Моннан соң сәүдә тәртибен бозуны мәхкәмә тикшерәчәк. Русия Дөнья сәүдә оешмасы әгъзасы, аның өчен кагыйдәләр башкалар белән бер дип хәбәр итә ИТАРТАС. Сәүдә оешмасы канунлары нигезендә оешмага кергән һәр ил машина төзүче şirketләр тигез хукукларга ия булырга тиеш. Россия үзендә җитештерелгән машиналар өчен үтиләштерү салымын җыймый. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева Британия хакимиятләренең Магнитский исемлегендәге кешеләрне илгә кертмәү карарын хуплады. Бу аларга зур урын булачак. Россия байлары Британиягә йөрергә ярата, диде Алексеева Interfax агентлыгына. Сүз 60 кеше турында бара. Аларның 2009 елда Hermitage Capital юристы Сергей Магнитскийның Мәскәү изоляторында үлеменә гаебе бар дигән фараз бар. Узган елның ахырында АКШ президенты Барак Обама Магнитский канунын имзалады. Аның нигезендә Магнитский үлеме һәм кеше хокукларын бозу белән бәйле башка җинаятьләргә катнашы булганнарга виза һәм финанс чикләүләр кертелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Нарлат районының Зирекле авылында яшәүче татар теле укытучысы Айгөл Хайбуллина иренең үлеменә китергән хакыйкать ачылырмы дип борчыла. Татарстаннан Семейга Сабантуйда катнашырга дип барган мәдәният хезмәткәре Рали Хайбуллинның җәсәдән яр буеннан табып алдылар. Айгөл әтиләрен югалткан балаларга тиешле акчаларны түләмәс, торак шартларын яхшыртмас өчен Семей фаҗигасеннән соң гына Радикны эштән азат иткән булырга мөмкиннәр ди. Наил аланы тыңлыйк.
Айгөл Ирен районда билгеле боянчы җырчы Радикны ерак юлга Казакстанның Семей шәһәренә озатырга дип олы Айдар белән бергә бара. Күңел сизгән дип әйтимме, 45 кеше тиелгән ике зур автобусны күздән югалганчы карап калдык ди ул. Ә инде Семейдән Сабантуйны үткәреп Нурлатка кайтып төшкәннәр Айгөл кулына Иренең гармонын гына тоттыра. Шунда безнең районнан барган төркемнең җитәкчесе булган ханымның миңа бөтен кеше алдында синең ирең бөтен Татарстанны оятка калдырды, ник авыру иреңне җибәрдең дип кычкыруы йөрәкләремне телгәләде. Әле ул вакытта ирем турында бер генә хәбәр дә табылганмы ул, әллә юкмы, исәнме, әллә юкмы билгеле түгел иде бит, ди Айгөл. Быйыл Сәмәйгә Татарстаннан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендә Нурлат районы вәкилләре барды. Җырга биюгә осталарны да район йөзенә кызыллык килмәслек итеп туплыйлар. Исемлеккә Зирекле мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләгән Радик Хайбуллин дә кертелә. Семейгә артистлар белән бергә медицина, полиция хезмәткәрләре дә кузгала. Өч тәүлеккә якын вакыт эчендә 2700 чакрым юл үтәләр. Җидайлык көмәне булган Айгөл дә бу ара нурай. Иренең җәсәдән алырга дип бара ул. Әйтеп бетермәслек авыр юл ул. Хәлсезләндем. Гел утырып барудан аякларым шишеп чыкты. Без иремне алырга газел машинасында 5 кеше бардык. Шартларыбыз Сабан туйга киткәннәр белән чагыштырганда күпкә яхшырак булгандыр дип беләм. Алар ничек түзде икән, ди Айгөл. Оңа ері білен бірге барғаннар орасында юлда Радикның бұрыны қонағанында, инде Семейге келгеш жүрегі ауыртты аның деп білдірушілерді болған. Нұрлаттан барған медицина қызметкерінің ергезінің Белая Горячка үйенегі башланды түбелерге қадар мініп көрді деген сөздерді жүрегін тілген Айгелінің. Ері білен онды хәлінің бір қойшанда болмауын ә Семейге барғаш, нұрлатлар тұрған қунақ қананы өз көзлері білен барып қарауын, түбеге мінердей жеріні тапмауын, терезілерін тимир рәшәткәле булуын белдер Айгел. Айгел иренең аракы тоткалаганын кире какмый. Кем белә инде, юлда барганда бер дә тотмыйча гына булмагандыр, бер-берсен белгәннәр бергә китте бит ди ул. Хайбуллин Семейдә 15 июль көнне репетициядән соң югала. Айгел сүзләренчә, 1-2 кеше эзләп тә караган булган, әмма бу хәлгә артык игътибар итүче булмаган. Юрегім ауырта деп зарлангаш, неге аңа ашығыш ярдәм машинасы шақырмағаннар. Медицина хызмәткәрләре аңа нидер қадаған, әкім біле аның нәрсә икәнен. Бу дәва аңа ярдәм иткәнме, әллә зыян ясағанмы ди ул. Айгел Семейге барғаш иренең үлеменә мөнәсәбәтле кайбер документлар белән дә таныша. Оларга үлгән көне 17 июнь, ә табылган көне 20-се дип куйганнар. Югалганнан соң 3 көн буе ул кайдадыр булган бит, нигә ныклап эзләмәгәннәр. Берәр түрә баласы булса, бөтен дөньяны куптарып эзли башлаган булырлар иде. Гади халыкта төшкән эшләре юк. Нигә бу хәл килеп чыккач, вазгыят ачыкланганча, Татарстаннан барган беркем дә Семейдә калмаган, тиелешеп кайтып киткәннәр дигән сорау куя Айгел. Моргта табиплар дулкыннар ярга чыгарган ирегезнең җәсәдин бер семейле күреп алган дип сөйләгән аңа. Экспертиза нәтиҗәләре күпләгән сорауларга әз генә булса да ачыклык кертер дип өметләнә ул. Тикшерү әле төгәлләнмәгән. Айгел бер яктан хакыйкат ачылыр микән дип, икенче яктан ялгыз башына төшкән тормышны күтәрә, балаларын кеше итә алырмынмы дип борчыла. Яшәгән өйләре нык тузган булган, бу кайгылы хәлдән соң торак шартларын яхшыртып булмас микән дип, район башлыгына да мөрәҗәгать иткән ул. Нұрлат районы жетекшісі Наил Шәрәпов азатлыққа Хайбуллинның үлімін тикшерүгә Қазақстан һәм шулайық үзләрінің полициясы да жәлеп ителгенлігін әйтә.
Гармонче дейді бұл біздің завқылы, бұл шейді ол, ну, сынды вақыт әзірек тәртіп бұла башлаған болған деген нәрі, ну, ансиндарын қай үлген шықтыш тұрына әчәсілер керамын. Әйбәт, әйбәт дегеті. Әйбәт дегеті, менің ауылдаш ол, күз алынында өскен дегет, тұрак шартлары тұрында алар дүйе келділәр, Айгүл да келді, аның радиотың апасы да келді. Мен алардан алып қалдым, Гариза тұрак тұрында, біз қазір бұл мәселені бик әйбәтләп кенә изучай итәбез, өйрәнәбез. Әгәр инде нинди дә булса мөмкинлек, безнең законны основаниедә нинди дә булса мөмкинлек бар икән аларга торак белән булышу мәсьәләсендә, әлбәттә без аларга булышачакбыз.
Ди Шәрәпов. Айгүлне иренең үлеме алдагы билгесезлек кенә түгел, ә бу хәлдән соң иренең инде Семейгә киткән шук эшеннән алынганлыгын соңарып белү нык аптырашта калдырган. Нинди генә хәл булмасын, ул миңа өйгә кайткач барсында сөйли иде. Ике арада сер булмады, ди Айгүл. Бу хәсрәттән соң Айгүл тагын бер күңелсез хәбәр ишетә. Аңа иренең хезмәт кенәгәсен тоттыралар. Ә анда Радикның Семейгә киткәнче эштән алынганлыгы турында язылган була. Айгүл бу хәлне тикшерү өчен үзләренең Зирекле авылындагы клуб караган Биләр озеры авылындагы җирле хакимияткә бара. Иренең эштән алуны сорап язган гаризасын, эштән алыну турында фәрманны үз күзләре белән күрәсе, күчермәсен аласы килә аның. Ниндидер сәбәпләр аркасында гаризасызлыгына эштән алган булсалар, әлеге фәрманга ирем кул куярга тиеш иде бит. Алар бу фәрманны күрсәтмәделәр. Мин күчермә сорагач, үз куллары белән генә язып бирделәр. Миңа калса, балаларга тиешле компенсацияны түләмәс өчен һәм безнең торак шартларын яхшыртуны үз исләренә алмас өчен махсус Казахстанга киткәнче үк эшеннән алынган кебек итеп кенә документлаштырганнар. Семейгә китүчеләр исемлегендә иремнең фамилиясе акка кара белән язылган иде бит. Түрәләр эштән алынган булгач, нигә аны алып киткән? Алар берничек тә эштән алынганлыгын белми кала алмый, ди Хайбуллина. Аның сүзләренчә, Татарстанны оятка калдырды дип җикренгән түрәнең эш берсе туарга торган баланың язмышы белән уйнавы үзе үк оят түгел микән? Район башлыгы Шәрәпов Биләр озеры авылы җирлеге җитәкчесенең Хайбуллинны Семейгә киткәнче үк әзрәк салып йөргән өчен эшеннән азат иткәнлеге билгеле дип белдерде. Бу мәсьәләне эшеннән азат иткән вакытта нигә нигезләнгәнен, эштән алу дөрес булганмы әллә юкмы, шулай ук тикшерербез, ди.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстандан бир тиркем студентлар август азагына кадар Мисырда араб тилин камиллештирешек. Алар Мисырдагы шуалышлар себепле Кахира университетинде түгел, кунаханада билим алырга мәҗбүр. Бу хакта вәкиллекнең җитәкчесе Эмма Галимова белән сөйләштек.
Без вообще в КФУдан бөтен студентларны җыйдык. В основном здесь студенты, которые все изучают арабский язык, студенты КФУ и студенты Центра арабской культуры. Приехали мы по программе Министерства иностранных дел Египта, то есть полностью они нам оплачивают поездку и обучение.
Ничья кеше сезонда?
Без мандрии гермы кеше.
А койда были маласыз?
Без вообще как бы Каирский университет Таукливас, но в связи с событиями, Без гостиницы, да, без яухчулару для ракили покаталар. Как бы, чтобы лишний раз мы не переезжали, они же за нашу безопасность полностью отвечают. И вот как бы они поэтому решили нам сделать так, что мы учимся в гостинице просто.
Сез август азагына хәл укыйсыз, әйме?
Әйе.
Сезгә ничектер теге Министерство иностранных дел Россиянда или Казаннан кире кайтырга кушмадылармы соң менә мондый хәлләрдән соң?
Юк, кушмадылар. Без алар посольство белән связь да торалар. Посольство нәрсә әйтә, в принципе, пока бер нәрсә дә беркем дә әйтми.
Ә менә болай сез күрәсез мондагы хәлләрне?
Бу хәлләрне без үзебез бармыйбыз инде, әлбәттә, анда теге сушкан җирләргә. Анда, в принципе, сушмалар, просто алар сез әйткәләшәләр дә, яңадан бер нәрсә анда начинает либо драться, либо что, и потом это все показывают как бы в утрированном виде. Вот. А так, в основном, все у них происходят действия вот там, где показано Майдане Тахрир, в Александрии там есть у них площадь, где действия все эти происходят. Блай бизне Николаевич Гармаларин еще кто-то без бизнес бурга автобус блян бара без койта без бизнес специально автобус бар без не есть отрывано. Да, алар сразу охранник бар блян без нам бара лар. Не в плане безопасности вообще очень безопасно.
А сынын Тахрир Майдана не раурнашка магазинится вас?
Без вообще живем в 7 километрах от пирамид. Бигрек Ярагай. Это вообще абсолютно противоположный район.
Насина, и ты все показывает утрированным виде депенда. Син мене, ты коянчик бейел яласам мене шулай тега.
А без меня просто шоу мене, без меня который за нас отвечает полностью, как он наш руководитель здесь считается. Вот. По его источникам, по его данным, он говорит, что ну, как бы, волнение, конечно, есть, потому что здесь все равно большинство же было из партии братьев мусульман, которые, в принципе, за президента были. Естественно, вот это вот большинство сейчас недовольны, то, что убрали президента. Они все это говорят, то, что был военный переворот. Вот, утверждают уж это все. В принципе, ну, как бы, многие считают, что как раз-таки военные были правы, что такое решение было принято, потому что дальше невозможно было бы строить государство нормальное в плане демократии. Демократию же они пытаются построить. Многие, в принципе, поддерживают армию.
Армия дресса шли депсаны с ларинда.
Ай-яй. Ну, в знаю, у кубиков, в знаю, где-то биш сагатками на укрибис без. Вот я мадан, и шлярым кубитры вышли без, да, в знаю, он да, лоха такому, или нерсе, он да, политика вмешиваться, и ты пережгай, или что. В принципе, не... Безгә укбикинлык тәй кирәк түгел, безгә бернинең дә влияние ителми аны.
Юк, менә все-таки Египетка баргач битен каядыр барасы да киләдер, нәрсәдер күрәсе дә киләдер, музейларыннан да, может, диңгезгә дә барып киләсе киләдер, бәлкем теге ничектер, или андый әйберләр.
Ну, анысы беләсезме, ул бит безнең программада бөтен әйбер язылган, без мәсәлән менә выходной безнең булды с пятницы, суббота, без барды как раз пирамидаларга. Потом Булачак выходной вода тоже бара бусанда нелерге. Все запрограммировано как бы. Рамадан мене хазыр була Рамаданда. Рамаданнан соң Кызыл Диңгезге тоже алып баралар үзләре бөтенесе. Тоже якларынан все это оплачивается. Программу они как бы нам организуют. То есть даже такой необходимости куда-то выезжать самим нет.
А бу Татарстан сунындагы студентлар өчен генә или тагы башка ниндидер региондардан, башка илләрдән бармы?
Аларның программалары төрле. Пока бы да, узыбыз генә татарстанлылар, но они же делают курсы, вот, ну, как бы, кто-то приезжает в одно время, кто-то в другое время приезжает. Это вообще вот фонд, по которому мы ездим, он называется фонд научного сотрудничества со странами СНГ, принадлежит Министерству иностранных дел Египта. Крязналар, вот, мне Татарстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, блин, сотрудничают. Постоянно, вот недавно были из Казахстана студенты, они вот перед нами уехали. Лига фонд заинтересован в развитии арабского языка. И в основном, вот, кто здесь практику проходит, безумно студентов тоже Сәләтле студентлар гына бара алар бит инде. Алар в основном обустраиваются очень хорошо. Трудоустройство бывает у них хорошее место работы. Вот те, которые именно практику проходят такую основательную.
Эмма Галимова белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 июльдә изге Рамазан ае башланды. Бу уңайдан Татарстан мөфти Камир Сәмигуллинның мөрәҗәгатен җиткерәбез.
Мөхтәрәм дин кардәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сезне Татарстан җумһурияте мөселманнарының диния нәзәрәте һәм үз исемемнән барлык айларның солтаны булган изге Рамазан ае башлану белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Мөбарәк Рамазан ае барлык гөнаһлардан арыну, рухиятан паклану, миһербанлык, шафкатьлелек һәм юмартлык ае. Аллаһ Раббыбыз безгә бу мөхәддәс айда изге максатларыбызга ирешергә, җәннәткә якынларга күп мөмкинлекләр биргән. Шуңа күрә аның һәр мизгеленең кадерен белеп, югары бәяләп, зур җаваплылык белән үткәрик. Бу айда Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәт ишекләрен аша, игелекле гамәлләребез өчен саваплыгына күпкә арттырып бирә, шуны һәрвакыт истә тотсак иде. Рамазан аенда һәркайсыбызга күңел түрләребезне сафландырып, изге гамәл гыйбадәтләр кылып, Аллаһ Тәгаләнең шексез рәхмәтенә дөнья ахирәт бәхет сәгадәтенә яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Раббыбыз ил көннәребезгә, җан тәннәребезгә тынычлык, иминлек һәм саулык сәламәтлек бирсен иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Республика Үзәк сайлау комиссиясе фирка җыелышлары үтүе турында хәбәр алды. Әлегә 16 фирка дәүләт җыелышы корылтайда катнашачагын белдергән. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмсит Абуляев таныштыра.
Өфелә Салават Юлаев проспектында мәсет төзелеше кайтанан тергезелде. Бул иман йортының язмышы диндарлар мәнфәгатендә түгел, сәясәткә бәйле булып чыкты. Мәсетте төзеү республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимов осырында ук башлангайны. Урлашулар, бурдарды эзләп тә тапмау. Һуңнан хакимияткә Рөстәм Хәмитовтың килеүе Мортаза Рәхимов менән каршылык. Зур проспектта зур мәсет кенә һәрәйеп ултырып калды. Изге йортты төзергә теләүчеләр табылманы. Киң мәгълүмат сараларына бер әңгәмәһендә тәүге президент мәсет төзелешен тулыһынса игенәләргә теләүе, әмма был ниәттәргә әлеге президенттың каршы сығыуы тураһында ла белдергәйне. Һәм бына ниһайәт Ураза гаетенең тәүге көнендә Салават Юлаев проспектында мәсет буласак дигән хәбәр расланды. Президент хакимиятеннән Вячеслав Петков мәсет төзелеше башланды дип белдерде. Уның әйтүенсә, архитектураһы буенса мәсет Рәсәйдә һәм Европала иң яхшыһы буласак. Иман йортын кем төзеүе тураһында хәбәр ителмәй, аҡса сығанаҡтарыла билдәле түгел. Уның 2017 йылда файҙаланыуға тапшырыласағы тураһында ғына мәғлүм. Бүген әйтүемсә, Уразаның тәүге көнө. Хаҡ ислам тотоусылары өсөн ураза мәле насар ғәмәлләрҙән арыныу, рухи һәм физик яҡтан таҙарыныу, ысын тормош ҡиммәттәрен билдәләү ваҡыты. Республика мусульмандары диния назараты рәйесе Нурмөхәммәт хәҙрәт Ниғмәтуллин.
Мусульмандарның айы Рамазан шәриф айы. Бу ай Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләр үз рәхмәте белән бәндәләргә аулыгын һаклау өчен, күңелен саклау өчен, рухын саклау өчен һәм үзенең Аллаһта биргән гомерлек кадерен белү өчен йөбәргән изге ай. Пәйгамбәр үзенең мөбарәк хәдисендә әгәр дә өмәтен Рамазан айында булган бөтен фазилатты белә торган булһа, уның бөеклеген белә торган булһа, ел дәвамында Рамазан айы бу хәйрәтне өмет итәләр дип әйткән. Бу ай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт айы. Ничек генә яшьтә булсакта без бер ай дәвамында Урфа изге мәктәбе башлап үтәбез. Бу мәктәп табарлык мәктәбе, милләт атаулык мәктәбе, Алла тәбәрәк ризыкның кадерен белү мәктәбе, ризыкның яшәешен кадерен белү мәктәбе. Рамазан айында без ризыкның кадерен белергә өйрәнәбез. Әдәм балаһы бу вакытта нәрсәгә дип тукталу өчен яра итәр-итәрен гатып йөри бирә. Әйнде Рамазан айы безгә менә шу насар гадәтләребездән, төрле насар хукуктан котылу өчен билгән изге ай.
Башкортстан умартасылары өчен кызыл мәл ите. Умартасылар якынса 2 аднанан хатуга хуш йетле юкә балын сыгармаксы. Юкә сәскәгә бөрләнү менән бал туплауга әзерлек башлана. Хезмәткәрләр умарталарды урманга якынрак күсереп ултырта. Башкорт тукымлы корттар тәүлегенә 5-6 килограмм шифалы юкә балы йыеп өлгерә. Үзенчәлекле тәме, дәвалау мөмкинлекләре менән дан тоткан татлы ризык алтынга бәрәбәр дип билдәләй умартасылар. Республиканың үзәк һалау комиссияһы фирка йыелыштары үтүе турында хәбәр алуды дәвам итә. Әлеге көнгә тиклем 16 фирка дәүләт йыелышы корылтайга һайлауда катнашасагы турында белдергән. Бул һайлау үзенчә Әлектәре турында без политолог Азамат Галин менән әңгәмәләштек.
Азамат, 8 сентябрдан һуң дәүләт йыелышы корылтайга һайлауларыдан һуң безнең парламентта көчләр нисбәте нисегрәк үзгәрәчәк?
Әлбәттә, Единая Россияның икенче партияларда оппоненттары бик көчле. Уларның арасында Башкортстанның абруйлы агзалары бар бит инде. Әмма ләкин минең аңлавым буенча, корылтайга, безнең Башкортстан корылтайына Единая Россияны кергә тырышасаклар инде. Ул вакыттары шулай бит.
Азамат, нишләп моны хакимлык иткән партияны без һайлаулар булмас берни үк тәүге урынга сыгарабыз һуң?
Беренчедән шундый вакытта, тарихи вакытта яшәйбез бит инде. Беренчедән. Бүгенге көндә Башкортстан хакимиятенең башлыгының бит инде рейтингы бик китегене бит инде. Икенче ел безнең прогноз буенча Башкортстанда президентның һайлауы булырга тиеш. Унда корылтай бик зур махсус роль бар бит инде. Бул нидә һайлауда. Корылтайдан шуңа карата
расламы, расламаймы дигән аның роле раслай
дигәнне функция шулай иде. Шуңа бит инде Башкортстан хакимиятенең башлыгы шундый дилемма бит инде алдында бар. Единая Россияның рейтингы әз булгала, алар бөтә көчләрен, бөтә административ ресурсты шул партияны үткәрергә ибәрәләр. Шундый эш бүгенге көндә алар алып баралар.
Тимәк, Азамат, республиканың әлеге итәкселеге алдында 8 сентябрдан һуң лояль парламент булдыру бурысы тора инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Бу иң беренче бурыс, моның алдында шундый. Икенче төрле парламент булга халыктан чыккан, әмма ләкин теге безнең абруйлы Башкортстан азаларыннан торган бер партия корылтайда килене кейінһә безнең президент һайлау вакытында ситуация не үзгәрергә мөмкин. Шуңа карата ул үзенең бурычын шулайтып күз алдына куйган и шундый эшләр алып бара инде бүгенге көндә.
Азамат, әйтәйек шулык Бердәм Рәсәйгә нинди фиркалар конкуренция тудырала Башкортстанда?
Башкортстанда бүгенге көндә иң беренче нәрсә ул парламентский партиялар бит инде безнең. Уларның арасында коммунистлар, КПРФ, уларның лидеры электораты бүгенге көндә бик күп. Улардан соң килә нәйтеге Справедливая Россия, шуннан килә Единая Россия, шуннан килә ЛДПР. Калган бүтән партиялардан нисек хәлдә тора икәнен аны әйтә алмыйм.
Ысынлап моны алып караганда шундый исәпләүләр юкмы һезнең? Әйтәйек,
бар исәпләүләр. Шуннан шул исәпләүләрдән алып мин һиңә әйтәм бит. Теге беренчедән КПРФ килә дип. Шуннан теге КПРФтан соң теге Справедливая Россия килә. справедливая Россия нам шел такие единая сигиля, она ЛДПР гиля. Но бизнес Башкортостанда традиционно протестный электорат биккуп. Варзан нехе доля этих ветеринды 46%. Мы ведь не сентябрь там она вот такие единый день китсиге.
Хигидинцы сентябрь.
Хайлау. Мы ведь как раз отпуск вахаттына гиля. Шоғарата бұл теге активный теге избирательный кампания өткәріп артық болмай. Шоға ертеге болғала, егінсі сентябрда болғала, бұл Башқұртстанда сонда не теге электоральный теге тәйгінде платформа өзі теге сформированы бетінде. Шоғарата оның артық өзгәрістері болға тұйыш түгел. Әмі ләкен өз бетінде не? Законлы рәуіште болға тұйыш. Хайлау. Пасификациялар, административный ресурс мен қолғаналар енді, но біздің шул түгі сіз әтмешілі бірдәм Россия өтесек бетін құрылтыға. Осы едина Россияны кәрге тарышалар енді бізді.
Құрметлі тыңнаушылар, бет политолог Азамат Ғалин менен 8 сентябрда өтесек хайлау турағында әңгімелештік. Өфілі полиция офицері 2 кішіні өлтіруді шеклені. Тәфтішшілер айтуынса, ол 43 яшлік қатынына һәм ирге басақ менен сәнскен. Хуңынан өзінәлі қол халырға маташқан. Фажиға шахеті полиция қызметкерінің бәлік болмаған қыды. Полиция майоры Айрат Сәлимов үйде іштер бар деп етексіхінен ұрап, қайтып кете. Йортында ол қатыны һәм қызынан тыш сит ирділі асырата. Қаны қайнаған ир басақ алып, қатынына һәм қунаққа арғай. Аңына келгес өзіне қол хала. Әлі ол дауаханала, ене әйт сәбәптәрі білдәлі түгіл тенелер бізге республиканың тәфтиш комитетінде.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о дальнейшей судьбе находящегося в больнице подозреваемого по делу. Кроме того, проводятся основные следственные действия. Пока личность мужчины, находящегося в квартире, не установлена, после установления личности, скорее всего, будут ясны и мотивы совершенного преступления.
Қанлы алышты үз күдәрімінен көрген 16 яшлық қызда психологик яра алған, уға тиешлі ярдам көрсетілген. Әлі полиция қызметкерінің қатыны сақыртқан, сантехникта аңына келмеген. Республика ішкі істер министрлігінде бұл фажиғаны бар яқлап тексересектер. Тәуге мәғлімет бұна шундай. Айрат Сәлимовті ішінде тек яқшы яқтан ғана білелер. 20 жыл қызмет еткен, аттестацияныла оңышлы өткен. Министрлік қызметкері Евгений Гурьянов.
Предварительно мотив совершения преступления – ревность. Сейчас по данному факту уже принято процессуальное решение. Министром внутренних дел Республики Башкортостан дополнительно назначена всесторонняя служебная проверка.
Яқын сәмәғлүмәттәр бойынса Айрат Сәлимовті бұл аянысылы адамға күнләшу етерген. Республиканың тәфтиш комитеті енеет іші қолғатты. Полиция қызметкәрі дауанан сығау мін... Полиция қызметкәрі дауахананан сығау менен уға ғайыплау білдіріләсәк. Рамзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Оны Ландыш Харасов алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз.